Lähetystä jatkaa kulttuurin ajankohtaisohjelma Kultakuume. Studiossa on Kai Ristola. Hyvää iltapäivää. Elämme valtavan kuvavirran keskellä, jossa ollaan käännytty itse dokumentoimaan omaa olemista, joka jaetaan nykytekniikan avulla salaman nopeasti eteenpäin. Näille selfie-kuville on osuva suomennos minä itse. Se kertoo itsensä päin kääntyneestä maailmankuvasta. Vanhoissa valokuvissa, joita nykyään kaivellaan divarien ja kirppotorien laatikoista innokkaasti, on autuaan anonyymiteetin tenhovoima. Nämä kansanvalokuvat, tuntemattomien valokuvaajien ja kuvattavien kuvat, tarjoavat esteettisiä elämyksiä. Niille voi itse kehittää tarinan ja taustan. Näistä kuvista, niiden historiasta ja estetiikasta kertovat tänään kulttuuritutkija Harri Kalha ja valokuvaaja Harri Tahvanainen. Valokuvalla voi vaikuttaa tehokkaasti niin tahattomasti kuin tahallisesti. Poliittisen valokuvan festivaali on kolmivuotinen näyttely- ja tapahtumasarja, josta kertoo tänään tapahtuman taiteellinen johtaja, valokuvataiteilija Sanni Seppo. Kultakuumeen kolmas aihe on taidemusiikki digitaaliajan haasteiden edessä, lisäksi tuoreimmat poiminnat kulttuurilehdistä. Tervetuloa Kultakuumeen seuraan, aluksi matkalle nimettömien, tärähtäneiden ja ylivalottuneiden kuvien maailmaan. Valokuvatekniikan keveneminen ja nopeutuminen 1800-luvun lopulla synnytti uuden demokraattisen taideilmiön. Kuka tahansa saattoi näppäillä kuvia tai otattaa itsestään potretin, ja näin myös tapahtui ja tapahtuu. Harri Kalha ja Harri Tahvanainen, mitä digitaalitekniikka on nyt tehnyt vanhoille paperivedoksille?
Mä näkisin, että me eletään sellaista murrosta, joka on yllättäen saanut ehkä tavallaan ristiriitaisen tai vastakohtaisen efektin aikaiseksi. Eli tässä kaikkien digitaalisten kuvien ja digitaalisen tiedonvaihdon keskellä tuntuu siltä, että vanhat paperille vedostetut mustavalkokuvat on alkanut puhuttelemaan ihan uudella tavalla. Että me pysähdytään ihan eri tavalla näiden vanhojen kuvien äärelle, ihan riippumatta siitä, ketä ne esittää. Niiden ei tarvitse esittää omaa mummoa tai ukkia tai sukulaisia, vaan ihan tuntemattomat ikään kuin orvot, mykät, vanhat valokuvat puhuttelee. Niissä on jotain maagista, niiden sävykkyys puhuttelee. Siinä mustavalkoiseen koruttomuuteen kätkeytyy monenlaisia arvoja, jotka tuntuu tänä päivänä ajankohtaisemmilta kuin pitkään aikaa.
Siis itse ajattelen sillä lailla, että nostaneet paperikuvan arvoa tavallaan millä tahansa määreillä ajateltuna, ja tehneet niistä tietysti eräältä tapaa kuriositeetteja.
Harri Tahvanainen, tosiaan sinä olet toiminut tämän teoksen, nimettömät teoksen, ikään kuin sytykkeinä. Koska se perustuu, sen kuva-aineisto ja itse asiassa koko kirja on lähtenyt sinun kuvakokoelmastasi. Mikä sai sinut ryhtymään ja milloin keräämään näitä kansanvalokuvia?
Keräilyhistoriani on noin 10 vuotta karkeasti pitkä jakso. Ja sanoisin näin, että siinä on useita erilaisia vaiheita ja motiiveja tehdä sitä asiaa, josta tämä viimeaikaisin, joka nyt keskittyy aika pitkälti just tämmöiseen kirjan teeman mukaiseen sisältöön, niin on ehkä noin reilut puolet tästä koko keräilyhistoriani ajasta. Miksi? Aluksi oli kiinnostusta valokuvahistoriaan. Halusin omistaa kappaleita, esimerkkejä erinäköisistä tekniikoista, valokuvahistorian niin kuin vaiheista. Ja pikkuhiljaa alkoi ymmärtää, että siitä, tai voisin sanoa näin, että se kiteytyy ehkä siihen, että mä olen alkanut kuvaamaan sillä lailla, että mä hankin muiden ottamia valokuvia. Valokuvaajana itse, niin tuo kuvaaminen on alkanut jäämään koko ajan pienempään osaan, ja tämä kuvien etsiminen, löytäminen, hankkiminen niin on eräänlaista kuvaamista mulle tänä päivänä.
Mistä olet löytänyt kokoelmasi kuvat? Harri Kalha kertoo tässä kirjassa, että kun hän innostui näistä, mitä vajaa vuosi sitten, niin hän löysi niitä Berliinin kirpputoreilta laatikoita. Mistä sinä, Harri Tahvanainen?
Samankaltaisista laatikoista, mistä milloinkin, että niin koti- kuin ulkomaisilta matkoilta toki, sitten totta kai internetin kautta, joka on se globaali markkinapaikka näiden suhteen, kauppiaita on pilvin pimein. Niin, oikeastaan kaikkialla, missä nyt tämmöistä antikvariaatit niin poispäin, missä paperipohjaista materiaalia liikkuu.
Myös Suomesta vai?
Kyllä Suomestakin löytää tämän tyyppistä kuvamateriaalia paljon. Sitä löytää divareista, antikvariaateista, kirpputoreilta, huuto.netistä esimerkiksi ja niin poispäin. Mä itse olen tietysti, kun mä olen taiteen tutkija ja kirjoittaja, niin tässä haasteena ollut mulla se, että miten visuaalisuutta verbalisoidaan, että miten saadaan niin kuin kuva ja kieli kohtaamaan. Ja mä koin, että tässä kirjassa oli haasteena nimenomaan saada nämä näennäisen mykät kuvat avautumaan ja puhumaan katsojalle. Ja toivottavasti on onnistunut siinä, koska se on mun mielestä tärkeintä kuitenkin saada ihmiset ymmärtämään, että vanhat kuvat on kiinnostavia ja arvokkaita ja jokainen löytää niistä sen oman totuutensa tai omat tarinansa. Että tässä ei ole mitään yhtä sellaista taidehistoriallista juonta tai yhtä kaanonia tai yhtä sääntöä, vaan tämä on tavallaan sellaista säännöistä piittaamatonta, demokraattista joka ihmisen kuvastoa, johon tavallaan me kaikki voidaan omalla yksilöllisellä panoksellamme antaa jotain ja samastua. Että se on ollut tämän kirjan tekemisen päätavoite mulle.
Miksi se, että ne ovat anonyymejä, niin kuvaajat kuin kuvauskohteet ovat anonyymejä, niin miksi se on kiinnostavaa tänä päivänä?
No mua ei ole koskaan oikeastaan kiinnostanut, että kuka on kuvaaja tai kuka on kuvassa. Et enemminkin niin kuin vaan siis se, että miten se ilmenee siinä kuvassa se asia, mitä nyt sitten milloinkin kuvitetaan tai kuvataan. Niin vaikea kuin se onkin, tai helposti sanottu, että hienoja kuvia pyrkii hankkimaan, aivan sama kenen jäljiltä se on, ketä siinä on. Tätä pyrkii löytämään ja siinä on sitten se oma linjansa, oma persona, mikä sitten noukkii.
Tämän voisi tietysti sanoa hienosti ja fiinisti niin, että postmoderni ajattelu on tavallaan kyseenalaistanut tekijyyden käsitteen. Mutta kyllä se on oikeastaan myös pohjimmiltaan myös sitä, että kun siinä kuvassa ei ole sitä tekijää tai ei tunne sitä kuvassa esiintyvää henkilöä, niin se on nimenomaan niin kuin, se antaa vapauden katsojalle siihen seikkailuun, joka valokuva mun mielestä on. Valokuva on seikkailu.
Tähän nimettömän teokseen olette valikoineet yli 300 kuvaa Harri Tahvanaisen kokoelmasta nimenomaan.
No siinä on kuvaa, siis jos ihan otetaan niin kuin varhaisin ja viimeisin, niin se on karkeasti näin, että siinä on 1850-luvun paikkeilta ensimmäiset kuvat ja viimeiset lienee siellä jossain 1950-60-luvun vaihteessa.
Pääpaino on kuitenkin siinä vuosisadan vaihteessa. Ja 10, 20, 30-luvulla, 1900-luvun puolella. Et varsinaisesti tämän snapshotin, tämmöisen kenen tahansa näppäilemän kuvan voidaan katsoa alkaneen 1890-luvun vaihteessa, koska silloin Kodak lanseerasi tämmöisen paina sinä nappia, me teemme loput periaatteella toimivan kameran. Et muodollisesti voidaan ajatella, että se alkaa se tarina silloin, mutta meillä on tosiaan jotenkin vanhempiakin kuvia tässä mukana ja tullaan aina sinne 50-luvun tuntumaan.
Kertokaa, miten kuva-aiheet, se mitä kuvattiin ja miten kuvattiin, ovat muuttuneet läpi vuosikymmenten. Minulla on se käsitys, että ne vanhemmat kuvat olivat jäykkiä poserauskuvia, mutta oliko näin? Osattiinko silloin jo irrotella?
Aika epätodennäköistä oli, kun oli pitkät valotusajat ja usein oltiin studiossa. Studion sisätilassa seistiin kulissien edessä, se oli aika vakavaa hommaa, ei siellä ole kauheasti revitelty. Mutta toisaalta just tätä valokuvahistoriaa, kun tarkastelee, sieltä löytyy kiinnostavia poikkeuksia. Jos ei muuta, niin löytyy virheitä tai vahingossa tullutta liikettä tai tärähdystä tai muuta. Ja se antaa tietysti ihan oman leimansa vanhoillekin, hyvinkin vanhoille kuville. Musta tuntuu, että keräilijätkin lähtee usein tavoittelemaan tämmöisiä poikkeuksia ja silmä hakee ikään kuin erilaisuuksia ja virhemomenttia niistä kuvista. Maailma on jotenkin täydellistä ja tylsää, tuntuu tämä tekninen maailma, missä me eletään tänä päivänä. Että on jotenkin ihastuttavaa kohdata semmoisia tallennettuja hetkiä, jossa kaikki ei olekaan ihan kohdallaan, vaan ehkä vähän vinksallaan.
Niin kerroitte aiemmin tiedotustilaisuudessa, että joku keräilijä saattaa esimerkiksi erikoistua keräämään valokuvaajan varjoa, joka näkyy kuvissa.
Juuri näin, että siellä on ehdottomasti siis tällä keräilyalueella niin on ihmisiä, jotka keräilee hyvin erinäisiä tapoja katsoa sitä sisältöä ja pyrkiä poimimaan sieltä oman näköistä kokoelmaa. Kuka kerää viiksekkäitä miehiä tai kuka sitten jotain muuta. Postmortem-kuvat on yksi semmoinen esimerkiksi, mikä on.
Eli kuolleita ihmisiä esittävät valokuvat, jotka tuntuu makaberilta tänä päivänä, mutta se oli ihan yksi yleinen kuvatyyppi 1800-luvulla.
Juuri näin.
Mistä tämä innostus tähän kansan valokuvaukseen on saanut alkunsa? Mistä päin maailmaa? Onko se Yhdysvalloista vai onko se lähtenyt Euroopasta?
Mä sanoisin, tai oma tuntuma on ainakin tällainen, että Yhdysvallat on epäilemättä se alue, missä ainakin nyt fyysisiä yksiköitä on niin kuin varmasti tarjolla enemmän kuin missään muualla sinällään, ja näin ollen epäilemättä sillä on merkitystä myös siihen suosioon siellä päin, mutta toki yhtä lailla Euroopasta, Keski-Euroopasta, ja näin löytyy niin kuin kokoelmia ja asiaan innostuneita ihmisiä.
Ehkä tässä on ollut etulinjassa on ollut valokuvaajat itse. Et musta tuntuu, että jo 60-luvulta alkaen kuvataiteilijat ja valokuvaajat on ollut kiinnostuneita tämmöisistä anonyymeistä epätaidekuvista. Ja voidaan lähteä ihan jonnekin Andy Warholiin ja Robert Mapplethorpeen. Ja toki kauemmaksikin voidaan mennä semmoisiin valokuvaajiin, jotka kuvasi ikään kuin tämmöistä, kuvasi tavallista kansaa, mutta kuvasi myös tavalla, joka oli niin kuin ikään kuin tavismaista. Eli niitä traditioita kyllä löytyy sieltä kauempaakin, mutta kyllä tämä tämmöisenä niin kuin isona keräilyilmiönä ja taidekirjallisuuden ilmiönä niin on aika lailla uuden vuosituhannen trendi, jos näin voisi sanoa.
Sanotte, että se on pienellä viiveellä rantautunut Suomeen. Miten se näkyy, että ihmiset täällä keräilevät?
No en tiedä, miten se siinä näkyy, mutta se näkyy siinä, että me saatiin tehdä tämä kirja. Tämä kirja on avaus Suomessa ja kyllä se kertoo nyt sitten tämän ilmiön rantautumisesta.
Kertokaa, missä vaiheessa sitten alettiin tehdä taiteellisia irtiottoja, kokeiluja ja arvostettiinko niitä aikanaan?
Siis tarkoitatko taidevalokuvauksen puolella vai ihan tällaisten niin kuin tavallisten ihmisten ottamien kuvien?
Ihan tavallisten ihmisten ottamien.
No se on mielenkiintoinen kysymys. Siitä voisi kirjoittaa toisen kirjan. Koska onhan se selvää, että vaikka tavallaan pelisääntöjä ei ollut silloin, kun Matti Meikäläinen otti kuvia vaikka 100 vuotta sitten, niin toisaalta kyllähän silloin jokaisella ihmisellä on ollut joku tämmöinen käsitys estetiikasta tai sommittelusta tai kauneudesta, jota on pyrkinyt siihen kuvaan jollain tavalla toteuttamaan tai lataamaan sellaista kauneutta. Eli me voidaan ajatella sillä jotenkin ylenkatseella, että ihmiset oli jotenkin pöhköjä ja otti vaan vahingossa hauskoja kuvia, vaan kyllä siellä on ollut niin kuin kauneuden tahtoa ja halua kuvata kauniisti tai kiinnostavasti. Ja toisaalta oltiin tietoisia myös siitä, miten taidetta tehdään tai mikä on kaunis valokuva. Et siitä alkoi olla paljon kirjallisuutta ja oli paljon oppaita, miten ottaa hyviä kuvia ja neuvottiin myös, mitä ei saa tehdä. Usein just se onkin hauskaa, kun tehdään sitä, mitä ei saa tehdä. Mutta tämä on vähän veteen piirretty viiva, eikä siinä ole mitään selkeitä rajoja. Että mä en usko, että kukaan pystyy ihan tarkkaan määrittämään, että minkälainen valokuva on taidetta ja mikä taas ei. Mutta me ollaan nyt pyritty tähän kirjaan valikoimaan ennen kaikkea sellaisia kuvia, joiden lähtökohta ei ollut niinkään tehdä taidevalokuvaa, vaan että se taide on ikään kuin semmoinen semmoinen lataus, joka me vähän niin kuin jälkiviisaasti tai jälkijättöisesti ikään kuin suodaan sille kuvalle, joka ei välttämättä ole tarkoitettu alkujaan taiteeksi.
Kertokaa, miten valikoitte tämän teoksen kuvat?
Hyvin yksinkertaisesti vetäydyimme kahdestaan milloin minnekin. Ja
yleensä kiinalaisiin ravintolaan.
Ja kummallakin oli mukanaan omaa materiaaliaan, ja koska tässä kirjassa toki on muitakin kuin vain Harri Tahvanaisen kuvastoa.
Meillä on
muutamia toki, mutta yksinkertaisesti käytiin tämmöisiä kuvasessioita yhdessä läpi ja pyrittiin rakentamaan semmoisia niin kuin valmiita aukeamia suorastaan tähän kirjaan, kuvia, jotka puhuttelisi toistensa kerran.
Teittekö aihealueita?
Ei varsinaisesti näin ehkä, vaan enempikin. Se jaettiin karkeasti näin, että otettiin tämä tämmöinen studiomaisempi ilmaisu tai studiossa tehty kuvasto ja sitten tämmöinen enempi niin kuin tuonne snapshottiin ja siinä mielessä niin kuin siihen arkipäiväisempään ilmaisuun oleva sisältöjako.
Se jako elää vielä tuossa kirjassa. Siellä on kuvagalleria tavallaan, kuvaosasto, valtava määrä kuvia, jotka on jaoteltu kahteen osaan. Ja sen jaon periaatteena oli se, että on tämmöisiä staattisempia, ikään kuin pysähtyneisyyttä ilmentäviä kuvia, ja sitten toisaalta tämmöisiä dynaamisempia, hetkellisempiä valokuvia. Mutta näidenkin sisältä löytyy niin moneen lähtöön. Se seikkailu täytyy itse kunkin kokea itse, että tajua, mistä on kysymys.
Pystyykö tällaisen valtavan aineiston perusteella sanomaan, että mitkä ovat olleet sellaisia ihmisiä eniten kiinnostuneita aihealueita?
Ihminen, lähipiiri, kotieläimet, matkat. Ei ne ole sen ihmeellisempiä asioita kuin mitä me halutaan kuvata tänä päivänä. Et samanlaisesta kuvajanosta ja dokumentaatiotarpeesta ne on kasvanut ne kuvat silloin vaikka 100 vuotta sitten kuin tänäkin päivänä. Toki tekniikka on hyvin erilainen ja tämä kuvilla viestintä on tänä päivänä hyvin erilaista, mutta samanlaiset inhimilliset perustarpeet niissä on takana.
No mitä sitten tämä niin sanottu selfie-kuvakulttuuri kertoo tästä päivästä, meidän ajastamme?
Joo, se on mielenkiintoinen asia, kun tästä selfieistä on ollut nyt aika paljon puhetta. Ihan tavallaan ensin ajatellut, että onhan näitä omakuvia toki tehty kautta aikojen, mutta tietysti tässä on nyt ennen kaikkea tässä ilmiössä epäilemättä kysymys siitä, että miten se kuva pystytään jakamaan niin yksinkertaisesti ja laajasti yhdellä napin painalluksella. Niin, enpä tuohon oikeastaan enempää nyt.
Tänä päivänä tosiaan se kuva jaetaan useille ihmisille, ties kuinka monelle ihmiselle hetkessä. Mutta jos sen tämän suhteellistaa, niin itse asiassa 100 vuotta sitten saattoi lähettää postikorttiformaatissa vedostetun valokuvan, aidon valokuvan, sellaisella nopeudella, mikä siihen aikaan tuntui ihan tavattomalta. Et kun posti kulki useita kertoja päivässä, niin se oli sen ajan niin kuin nopein mahdollinen kommunikaatiomuoto. Ei ne osannut silloin edes fantasioida mistään sen nopeammasta. Että postikortin ja valokuvan tarina kytkeytyy kiinnostavalla tavalla yhteen silloin, kun liikutaan siellä 1900-luvun vaihteen tuntumassa.
Kuvilla voidaan myös vaikuttaa, tehdä jopa politiikkaa. Selfie-kuva voikin kääntyä ottajansa vastaan, kun sitä oikein tai väärin käytetään. Sillä voidaan luoda tiettyjä mielikuvia. Kun kokoomuspuolueesta tehtiin äskettäin TV-uutisjuttu, joka käsitteli kansankäsitystä siitä, että puolue on ylimielinen, niin kuvituskuvana oli pääministeri Alexander Stubb ottamassa itsestään selfietä juhlivan kokousväen edessä voiton varmistuttua. Mitä se kertoo?
Ehkä me ei olla oikeita ihmisiä kommentoimaan tämän päivän poliittista tilannetta ja mediaviestintää. nämä vanhat kuvat on siitä veikeitä, että me voidaan tietyllä tapaa myös riisua niistä kaikki tämmöiset banaliteetit. Me voidaan katsoa niitä ikään kuin kuvaa kuvana ja antautua semmoiseen intiimiin dialogisen kuvan kanssa. Ja silloin me voidaan tavallaan myös riisua siitä sellaiset ylimääräiset rasittavat tai ärsyttävät asiat pois. Että se on tavallaan... Se kuva on, niin kuin, se on peili tai se on tyhjä taulu, johon me voidaan heijastaa omia fantasioitamme ja toiveitamme ja tarpeitamme. Ja silloin me voidaan myös unohtaa tämmöiset niin kuin stubmaisuudet. Eli jätetään ne tämän päivän ja tulevaisuuden tutkijoille, ne kuvat.
Lopuksi Harri Kalha ja Harri Tahvarainen, voisitteko valita nimettömät teoksesta ne jonkun valokuva, joka miellyttää. Kaikki varmaan miellyttävät teitä, koska olette ne itse valinneet, ja kertoa, miten kuva kertoo.
Mä en ainakaan suostu valitsemaan, mutta sieltä kirjan tekstistä löytää kyllä semmoisia kuvia, jotka on viekotellut mua, ja mä pyrin nimenomaan antautumaan niiden kuvien kanssa kahden kesken sellaiseen niin kuin tilaan, joka on tavallaan intiimi. Että kyllä ne löytyy sieltä ne kuvat, mutta jokainen tuohon kirjaan päätynyt kuva on mulle tavalla tai toisella tärkeä.
Sanoisin ja vastaisin täsmälleen samoin sanoin, jos tuohon ilmaisuun kykenisin, että aika vaikea täältä on sellaista yksittäistä nostaa, että kyllä nämä on kaikki enemmän tai vähemmän kyllä hyvinkin mieluista sisältöä.
Sitä paitsi, eikö se ole keräilijän näkökulmasta vähän niin, että se paras kuva on kuitenkin odottamassa niin löytäjänsä vielä siellä jossain kirpputorilaatikon pohjalla, että me ei vielä tiedetä, mikä se on.
Juuri näin.
Eli näiden kuvien katselu on tosiaan niin intiimi henkilökohtainen kokemus, että sitä ei tarvitse jakaa kenenkään kanssa.
Ei ole pakko, mutta mieluusti itse jaoin lukijan kanssa sen. Ja toivon, että lukija kehittelee sitten taas vastaavasti omat tarinansa ja jakaa sitten omia tarinoitaan tavalla tai toisella.
Harri Kalha ja Harri Tahvarainen, kiitos haastattelusta.
Kiitos. Kultakuume.
Puhelimessa on valokuvataiteilija Sanni Seppo. Hyvää päivää.
Päivää.
Poliittisen valokuvan festivaali on kolmivuotinen valokuvatapahtuma, joka sisältää niin valokuvanäyttelyitä, keskustelutapahtumia kuin ohjelmaa. Sanni Seppo, olet festivaalin taiteellinen johtaja. Miksi näin laaja, peräti kolmivuotinen projekti?
Koska jotenkin tuntuu, että tämä keskustelu poliittisesta valokuvasta on ihan uusi. Sitä on vähän vaikea määritellä edes, mitä se tarkkaan ottaen tarkoittaa. Et sen takia meillä tuli sellainen olo, että meidän täytyy tehdä tästä semmoinen tutkimusprojekti. Ja sitten myöskin mulla on ollut semmoinen alusta asti semmoinen halu, että tässä projektissa valokuvan näyttely on vain yksi osa sitä tapahtumaa. Ja sitten nimenomaan keskustelut ja sitten vielä sellainen erilainen osallistava valokuvaprojekti. Esimerkiksi työpajat tai sitten sellaiset toiminnat, joilla me voidaan konkreettisesti tukea tähän osallistuvia valokuvaajia. Ja ne on niin kuin yksi osa tätä meidän festivaalin tapahtumia.
Tämä...
Ja 3 vuotta tässä menee.
No vähintään.
Kaiken tämän saa aikaiseksi.
Tapahtuma on omistettu valokuville ja valokuvaajille, jotka haluavat vaikuttaa maailmaan. Sanni Seppo, missä on valokuvan paikka yhteiskunnallisessa mediassa?
No ensimmäiseksi ehkä just nimenomaan tulee mieleen tämmöisestä poliittisesta valokuvasta niin kuin lehtikuvasto. Ja siellähän sen merkitys on tietysti hirveän suuri. Mutta mä sanoisin, että myöskin niin kuin valokuvataiteen kentässä semmoinen keskusteleva valokuva, sen paikka olisi niin kuin kerta kaikkiaan oivallinen. Et valokuva on kuitenkin semmoinen ainutlaatuinen väline sitä kautta, että siinä on niin kuin tämä dokumentaarinen olemus. Ja vaikka sitä kuinka käsiteltäisiin, vaikka se olisi osa taideteosta, niin sen tietynlainen semmoinen todistusvoima säilyy ja sitä kautta sen... Niin kuin keskustelevaisuus tai mahdollisuus niin keskustella ja ottaa kantaa, niin se ominaisuus säilyy myös kiinnostavana.
Onko se juuri sitä poliittisuutta valokuvassa, keskusteluvuus vai?
No, poliittisuus, ehkä voidaan ajatella, että se on asioita, joita nostetaan esille ja joista herätetään niin kuin ajatuksia, mutta yhtä lailla mun mielestä valokuvan poliittisuus voi olla myös semmoista, jossa niin kuin halutaan piilottaa asioita. Että sillä laillahan me ehkä ajattelemattakin törmätään niin kuin kuvastoon. Ja yksi semmoinen hyvä esimerkki mun mielestä tämmöisestä kuvastosta, jonka ei ajatella olevan poliittista ja kantaa ottavaa, on esimerkiksi niin kuin metsäkuvasto, mitä Suomessa käytetään kaikkialla. Erilaiset instanssit käyttää sitä sekä luontokuva että metsästä niin kuin rahaa tuottavat ja saavat instanssit käyttää sitä kuvastoa niin kuin semmoista kauniin metsän kuvastoa, ikään kuin luomaan semmoista illuusioa, että meillä metsissä on kaikki hyvin. Ja vaikka puhutaan siitä, että kuinka metsä muutetaan rahaksi, niin aina niissä kuvissa ne ikihongat humisee ja on jotenkin semmoista kaunista ja tuuheeta. Ja tavallaan tämä kiiltokuvasto, johon me ollaan jo niin kuin totuttu, että metsä esitetään aina sillä tavalla, niin se pitää yllä semmoista harhakuvaa, että meillä oikeasti olisi metsää, vaikka metsä on enimmäkseen ehkä semmoista pusikkoa ja aukkoa kuitenkin. Että tätä kuvastohan ei ole tietysti tarkoitettu poliittiseksi, mutta se on aika lailla sellaista.
Se on hyvin manipuloivaa.
Kyllä, kyllä. Ja ellei sitä niin kuin tiedosta sen luonnetta, niin se saattaa harhauttaa.
Hmm. Valokuva voi todellakin vaikuttaa ja siitä luodut mielikuvat. Esimerkkinä käy äskeisessä haastattelussakin mainittu suomalaisten enemmistön käsitys kokoomuksesta ylimielisenä puolueena, josta kertovassa jutussa näytettiin pääministeri Alexander Stubbia ottamassa itsestään selfie-kuvaa kokoomuksen puoluekokouksessa voittoisen puheenjohtajavaalin jälkeen viime kesänä. Millaisia esimerkkejä itsellesi tulee mieleen muuta kuin tämä metsäkuvasto?
Siis tarkoitatko sinä ihan niin kuin poliittisesta kuvasta? Kyllä. Miten sitä käytetään? Tietysti se on niin hirveän laaja kysymys, että toivottavasti sinä esität minulle myös tämän 3 vuoden päästä, jolloin minulla on niin täsmällisiä vastauksia, kun me ollaan pohdittu tätä, mutta mä ajattelen, että toisaalta tämmöiset ihan suorat, tämmöiset, tai suorat tai epäsuorat, jotkut niin kuin kampanjakuvastot, jossa halutaan vaikuttaa meihin, halutaan vaikuttaa meidän niin kuin tarpeeseen auttaa ihmisiä ja vetoaa meihin ja saa meidät toimimaan tietyllä tavalla, niin ne on ehkä niin kuin yksi esimerkki. Mutta sitten oikeastaan mua kiinnostaa ehkä enemmän nimenomaan semmoinen epäsuora poliittinen valokuva tällä hetkellä. Semmoinen, joka jotenkin vaikuttaa meidän vähän alitajuisesti ja härnää meitä. Ja mun mielestä yksi hyvä esimerkki tällaisesta on valokuvakonsertti, joka me järjestetään nyt viikon päästä, jossa on Pekka Turusen valokuvia. Ja Pekka Turunen on Alangon Ismon biiseihin valinnut tiettyjä biisejä, jotka hän on kuvittanut aika absurdilla ja humoristisella ja synkällä ja rankalla tavalla, mitä hän kaikki adjektiiveja mä käyttäisin. Mutta se mun mielestä niin kuin haastaa jollain tavalla niin kuin meidän ihmisyyttä ja meidän suomalaisuutta niin kuin ihan toisella tavalla ja sillä jännällä tavalla, että se ei suoraan, se on niin kuin sen tyyppistä poliittista valokuvaa, että se ei suoraan niin kuin huuda jotakin asiaa meidän korvaan, vaan se niin kuin härnää ja hämää sopivalla tavalla.
Poliittisen valokuvan festivaalin ensimmäinen näyttelytapahtuma järjestetään Suomen valokuvataiteen museossa Helsingin Kaapelitehtaalla tammikuussa, mutta jo tällä viikolla vieraksenne saapuu 2 afganistanilaista valokuvaajaa. Millaista työtä he tekevät?
No, nämä afganistanilaiset valokuvaajat, Fartsana Vahidi, joka on oikeastaan niin kuin yksi kimmoke koko tämän festivaalin käynnistykselle, niin hän kuvaa Afganistanissa naisten asemaa ja tekee sitä työtä aika vaarallisissakin olosuhteissa, aika lailla myös niin kuin oman henkensä alttiiksi laittain. Ja sitten hänen tämä toinen valokuvaaja, Massoud Hossaini, on enemmän tällainen lehtikuvaaja ja tekee aika toisella lailla sitten taas katsoo tätä maailmaa. Mutta nyt valitettavasti me on jouduttu tämä heidän lavakuvin tilaisuus perumaan, koska heidän viisumiasiat ei ole vielä kunnossa, että he pääsisivät tänne Suomeen. Tämä on hirveän hurja asia. Me ollaan jännätty ihan näihin päiviin asti sitä viisumin saantia, mutta huomataan, että tänne Suomeen ei nyt ihan hirveän innolla haluta edes mielenkiintoisia taiteilijoita Afganistanista. Että jännätään ja toivotaan, että me saadaan heidät Suomeen ja me järjestetään heidän kuvien esittelyä ja heidän kanssa keskustelua myöhemmin, mutta Fartsana Vahidin kuvia on joka tapauksessa sitten täällä tammikuun 29. päivä valokuvataiteen museossa avautuvassa näyttelyssä. Ja siinä on niin kuin jotenkin nimenomaan ainutlaatuista se, että hän kertoo asioista, jotka on hänelle läheisiä ja hänelle tärkeitä ja asioista, jonka kanssa hän elää siellä Afganistanissa.
Hmm. Valokuvan merkitystä yhteiskunnallisena vaikuttajana ei tosiaan voi tarpeeksi korostaa. Miten olin viime viikolla järjestämässäni keskustelutilaisuudessa, missä nousi esiin tällaisia aiheita kuin miten esimerkiksi kuvan lavastus muuttaa sen antamaa viestiä, milloin ihmisten ilmeet ovat todellisia, mikä vaikutus kuvaustapahtumassa on kuvaajan läsnäololla, millaisia kuvia lehdet ostavat, miten nuori sukupolvi kuvaa verrattuna vanhan liiton kuvaajiin, ja miten katsoja näkee kuvan, millaisilla kuvilla pärjätään maineikkaissa valokuvakilpailuissa ja millaisia kuvia niihin ei kannata lähettää jyrytettäväksi. Aihealue on todellakin lähes loputon. Keskustelua valokuva saa aikaan, sen totesin tuolla viime viikon Kansallisteatterin lavaklubin tapahtumassa, kun lanseerasitte tämän 3-vuotisen tapahtuman. Sanan säilä löi kiitettävän kiivana ja ajatuksia herättävänä. Sanni Seppo, kiitos haastattelusta.
Kiitoksia paljon.
Suomen valokuvataiteen museossa Helsingissä on parhaillaan esillä kanadalaistaiteilija Jonathan Hobinin lastenhuoneen näyttely, jonka kuvissa lapset toisintavat esimerkiksi syyskuun 11. päivän terrori-iskuja tai Abu Ghraibin kidutuskohtausta, tämä irakilaisvankila. Lapset käsittelevät uutisissa näkemiään kuvia usein juuri leikin kautta, sanoo Hobin. Valokuvan voimasta kertoo sekin, että nämä internetissä kulovalkean tavoin levinneet kuvat ovat kiitokselliseksi keränneet myös paheksuntaa, ja Hobin on saanut niiden johdosta jopa tappouhkauksia. Ja tuo valokuvataiteen museon päänäyttely on juuri nyt nimeltään Snapshot, joka sivuaa Nimettömät kirjan teemoja keskeisesti, sillä tämän päivän snapshotit ovat huomispäivän nimettömiä. Elämme valtavan kuvan tuottamisen ja kuvan levittämisen aikaa. Tuorempia kulttuurilehtiä on lukenut Anu Heikkinen.
Kultakuumeessa puhuttiin vajaa pari viikkoa sitten rokkijournalismin synkeästä syksystä. Ja viime perjantaina saatiin taas aiheen tiimoilta yksi synkkä uutinen lisää, kun musiikkilehti Suen lopettamisuutinen julkaistiin. Asia oltiin uumaltu jo pidempään, mutta viime perjantaina tiedosta tuli virallista. Suun lehtihän oli ilmaisjakelulehti ja se painottui suomalaiseen rock, punk, metalli ja indien musiikkiin. Ja ehti toimia peräti 20 vuoden ajan. Perustelut tälle lakkauttamiselle eivät yllättäneet. Kustantajan mukaan syyt ratkaisuun ovat yleinen talouden alavire sekä printtimedian hankaluudet muuttuneessa mediaympäristössä. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Ilari Juhanmäki sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa, että mietimme tosissamme verkkopuolen jatkamista, mutta emme löytäneet kantavaa konseptia. Me jäätiin ajassa jälkeen, koska emme uskoneet verkkopuolen tulevan niin voimakkaasti. Ja tämä verkkopuolen haasteiden kanssa painii koko media-ala. Ja vaikka ymmärtäisi, että verkkopuoli tulee ja voimalla, niin haaste on siinä, että miten ajatella asiat uudelleen. Niin, että sisältö toimii verkossa ja tulee kannattavaksi myös taloudellisesti. Osa blokkaajistahan on onnistunut tekemään verkkokirjoittamisesta myös ammatin itselleen. Ehkä olisi syytä pohtia, mitä opittavaa journalisteilla olisi siltä puolelta. Mitä ja miten asioita pitäisi ajatella uudestaan?
Kuinkahan paljon? Mä luulen tässä, että tämä on melkein niin päin, että mitä toimittajilla on annettavana näille blokkaajille, kun lukee niitä blogeja.
Tämä oli tarkoituksellisesti käännetty näin päin. Uusimmassa Suomen Kuvalehdessä on Lauri Lehtisen teksti näytelmäkirjailija Juha Siltasesta. Juha Siltasen kirjoittama musikaali Houdini on tulossa joulukuussa helsinkiläiseen Aleksanterin teatteriin, ja hän on myös ajankohtainen helsinkiläisen KOM-teatterin vallankumousnäytelmän johdosta. Vallankumous kertoo tolstolaisten anarkistien kansanliikkeestä, joka vuonna 1917 valtasi kirkon ja aikoo edetä muun muassa pankkeihin. Siltanen sanoo korostaneensa aina haastatteluissa, että kyseessä oli uskonnollispohjainen kristillinen liike. Mutta Siltasen mukaan toimittajat eivät ole ottaneet tätä tietoa yhteenkään artikkeliin. Hänen mukaansa se kertoo siitä, että elämme uskonnon puutteen ja vaihtoarvon ylikorostuksen aikaa. Tästä seuraa eettinen stressi, joka voi ennakoida jopa vallankumousta. Ja nyt suora sitaatti Juha Siltaselta. Suurin osa ihmisistä tietää, että missään tapauksessa koko maapallon sivilisaation jatkuminen näin ei ole mahdollista. Tämä on meitä kaikkia ympäröivä paine. Keskitymme rahaan, pseudotietoon ja tykkäämiseen. Meitä ympäröi valtava tekniikan ja napinpainamisen kulttuuri kuin lapsen fantasia käsitettävästä maailmasta. Ja koko ajan meillä on tunne, että kaikki on päin helvettiä. Näin siis näytelmäkirjailija Juha Siltanen uusimmassa Suomen Kuvalehdessä. Ja tässä Siltasen kommentissa on jotain hyvin tunnistettavaa. Suurin osa ihmistä tietää, että missään tapauksessa sivilisaation jatkuminen näin ei ole mahdollista. Mutta silti me jatkamme yhä kiihtyvällä tahdilla matkaa johonkin suuntaan ja odotamme, että jotain tapahtuisi. Odotamme, milloin rysähtää ja kovaa ja silloin viimeistään pysähdyttävä hetkeksi ja ajateltava asioita uudelleen. Sitten vielä ote viimeisimmästä kuukausiliitteestä. Siellä on nimittäin perhesiteitä osiossa Katriina Pajarin tekemä haastattelu elokuvaaja, ohjaaja ja käsikirjoittaja Johanna Vuoksenmaasta ja hänen veljestään pelianalyytikko Jorma Vuoksenmaasta. Haastattelussa käy ilmi, että sisarukset ovat toisilleen läheisiä, mutta ajattelevat joistakin asioista hyvin eri tavalla, muun muassa elokuvarahoituksesta, ja saavat aikaan kirpakoita keskusteluja aiheesta. Johanna Vuoksenmaa sanoi haastattelussa, että vanhemmiten olen oppinut arvostamaan perhesuhteita. Hienous on siinä, että ne eivät perustu vapaaehtoisuuteen. Joutuu kohtaamaan erilaisia ajattelutapoja ja mielipiteitä. Ja tämä Vuoksenmaan kommentti on riemastuttava muun muassa siksi, että yleensähän perhesuhteiden vaikeutta harmitellaan ja valitellaan. Ja Vuoksenmaa kääntää sen perhesuhteiden vaikeuden kiinnostavuudeksi. Hienous on siinä, että joutuu kohtaamaan erilaisia ajattelutapoja ja mielipiteitä. Ja tämä on tärkeää nykypäivänä muun muassa siksi, että ihmiset pyörii yhä enemmän samanmielisten kanssa ja valitsevat kaverinsa sosiaalisessa mediassa, niin onhan se hyvä, että jossain on pakko kohdata erilaisia ajattelutapoja ja mielipiteitä edes omassa perheessä.
Niin ja mulla oikein kuin pirinnen jaossa. Kiitos Anu Heikkinen. Joonas Turunen on saapunut studioon kertomaan tuoreimmat uutiset taidemusiikin viennistä. Ole hyvä.
Kiitos. Hyvää iltapäivää minunkin puolestani kuuntelijoille. Musiikkiviennin edistämisjärjestö Music Finland kutsui tänään suomalaisen musiikkielämän edustajia keskustelemaan taidemusiikin viennin tulevaisuudesta. Ja tuloksena oli syntynyt visio siitä, mikä pitäisi olla tilanne 2020-luvulla. Mukana oli paljon musiikkialan väkeä, muun muassa Esa-Pekka Salonen, Sibelius Akatemian rehtori Tuomas Auvinen ja muun muassa säveltäjä Perttu Haapanen. Kolme visiota nousi esiin siellä näissä mietinnöissä. Ensinnäkin Suomen pitäisi olla taidemusiikin mallimaa, mitä sitten tarkoittaa varmaankin sitä, että tätä meidän hienoa perintöä, joka nyt Sibelius juhlavuoden aikaan kytkeytyy juuri tähän säveltäjämestariin, pitäisi vaalia paitsi esittämään Sibeliusta, niin tekemään myös uutta musiikkia. Sitten Suomen pitäisi olla taidemusiikin kansainvälinen solmukohta, eli käytännössä tarkoittaa sitä, että tänne pitäisi saada lisää musiikin ammattilaisia muualta maailmasta, osaavaa väkeä. Sitten kolmanneksi puhuttiin luovien ratkaisujen viennistä, eli Suomessa tulisi tämmöinen taidemusiikkiin liittyvien, ei ainoastaan muusikoiden ja säveltäjien, vaan myöskin tämmöisten teknisten sovellusten viejä. Ja tässä seminaarissa, jossa mä tänään kävin, niin oli esimerkkejä tästä tämmöisistä innovaatioista, ja eräs näistä oli International Mini Fiddlers-niminen etäopetushanke. Siinä viulunsoito-opettaja Geesa Silvai saattoi opettaa lapsia vaikka toisella puolella maailmaa tekniikan avulla. Sitten oli myös esimerkkinä Helsingin barokkiorkesterin joukkorahoitushanke, joka on nytkin käynnissä. Käykää siis mesenaatti.me-sivuilla lahjoittamassa. Ja sitten kolmantena liittyen just tähän Sibelius 150V-juhlavuoteen, joka on ensi vuonna, niin jo tässä tämän vuoden lokakuussa, kun avattiin tuo Sibelius-näyttely Ateneumissa, niin sinne on sitten kutsuttu pariksi yöksi koodaajia. Koodaajathan toimii usein öisin, ehkä säveltäjätkin. Ja heiltä pyydettiin ideoita siitä, miten Sibelius ja koodaaminen voisi kohdata. Tuloksena syntyi muun muassa Sibeliuksen viulukonserttoon perustuva mobiiliaplikaatio. Ja nyt tapahtumaa Sibhäkkiä järjestänyt Katariina Nyberg kertoo lisää.
Sibelius oli aikansa innovaattori ja sellainen, joka meni ja teki ja mietti, että mikä on tämä syvällisin olemus, mikä on esimerkiksi jonkun luonnollisen ilmiön syvällinen olemus ja sitten mallinsi sen uudestaan musiikissaan. Ja sitä vähän kuin koodaajat tekee nykyäänkin, että ne mallintaa todellisuutta uudella tavalla koodauksen kautta. Molemmat on kommunikaatioita tietyn instrumentin kanssa. Ennen instrumentti oli piano, viulu, soitin. Nyt se on tietokone.
No, teitit tosiaan tuolla Ateneumissa tämmöisiä projekteja, missä koodarit pääsivät tekemään muun muassa tämmöistä vähän niin kuin Guitar Hero-peliä muistuttavaa sovellusta, joka oli sitten tämmöinen Violin Hero, missä soitettiin näppäimistö viulua. Mitä nämä tuo tavallaan niin kuin lisää tähän Sibeliuksen olemassa olevaan painoarvoon?
Esimerkiksi just tämä viulukonserton kolmannen osan alku, joka on, josta tehtiin tällainen Guitar Hero-tyyppinen Violin Hero-peli, niin siinä ideana oli se, että ihminen, joka ei pienestä asti soittanut viulua tai koskaan oikeasti pitänyt viulua kädessään, niin että hänellekin tarjotaan mahdollisuus soittaa viulukonserttoa. Ja se tarkoittaa sitä, että yhä useammalla ihmisellä on mahdollisuus tutustua musiikkiin paljon syvällisemmin ja siihen, mitä Sibeliuksen ideaan paljon syvällisemmin. Mä uskon, että klassinen musiikki on niin vahva sisältö. Sellainen viulukonsertto on, Sibeliuksen konstruktio on niin hieno, että se kestää myös tällaista, että sitä voidaan soittaa tietokonepelin tavalla.
Klassinen musiikki on tärkeä koko Suomen niin kuin kansallisen identiteetin rakennuksessa. Miksi nykyään tarvitaan teknologiaa avuksi klassiselle musiikille?
Mä en usko, että me tarvitaan teknologiaa avuksi välttämättä. Mutta teknologia on ihan loistava mahdollisuus saavuttaa yhä enemmän ihmisiä. Yksi asia, miksi teollisuuskin tekee niin paljon teknologian puitteissa ja internetin puitteissa, on se, että teknologia on skaalautuvaa. Skaalautuvuus tarkoittaa sitä, että pieni ryhmä ihmisiä voi tehdä jonkun sisällön esim. Verkkoon, ja sitten yli miljoona yleisö voi nähdä sen ja voi tutustua siihen sisältöön. Ja siinä piilee se mahdollisuus suomalaiselle elinvoimaiselle klassiselle musiikille.
Näin sanoi Katariina Nyberg, joka oli muun muassa järjestämässä tuota SibHack-tapahtumaa Ateneumissa. Katariina mainitsi tämän skaalautuvuuden. Tästä juuri näissä mobiiliapplikaatioissa teknologiassa on kyse. Eli kun meillä on hienoa musiikkisisältöä, jota tehdään täällä Suomessa orkesterien voimin, niin sitten jotta ne saataisiin levitettyä entistä laajemmalle yleisölle, niin sen takia keksitään näitä erilaisia digitaalisia innovaatioita. Tänään tuolla Music Finlandin järjestämässä tapahtumassa oli paikalla myös iso-britannialainen Richard Slaney. Hän on työskennellyt Lontoon Philharmonia-orkesterin kanssa ja kehittänyt muun muassa The Orchestra-nimistä iPad-sovellusta, joka tuo käyttäjän lähemmäksi orkesterin arkipäivää ja toimii tapana tutustua soittimiin. Slaney toteaa, että näissä innovaatioissa ei ole niinkään kyse itse tekniikasta kuin siitä, mitä sen avulla voidaan opettaa.
The idea of the orchestra was really to show people how a piece is constructed and show people how an orchestra works from the inside out. And on one level, it's you can watch a series of pieces, but actually it's also about hearing commentaries from Esa-Pekka Salonen or the musicians, watching the score, seeing who's playing, seeing lots of different angles, and being able to go over that material multiple times to sort of learn from it. It's like a sort of modern version of a musical dictionary or musical encyclopedia, but with a performance at its heart, and I think that's what's important about it.
Niin, Richard Slaney sanoi, että tämmöinen iPad-sovellus syventää yleisön jäsenen ymmärrystä siitä, mitä orkesterissa tapahtuu jonkun teoksen aikana. Kyse on tavallaan nykyaikaisesta musiikkitietosanakirjasta, joka kuitenkin soi. Toinen kiinnostava hanke Philharmonia Orchestralla oli Play Orchestra, joka konkretisoi yleisölle orkesterin eri soittimien rooleja seuraavasti.
Play Orchestra was about people being able to play with an orchestra, I mean literally. And really it was a very small installation piece, 60 seats, each one of which played the sound of the instrument you were talking about when you sat down on it. And you stood up and the sound stopped. So it was a really sort of fun interactive little piece that allowed you to hear what an orchestra was and experiment with the different sounds you were hearing. It wasn't much more than that. It wasn't much more than saying to people, look, there's this amazing thing that you've probably never understood how it works, and let's play with it, you know, and see what you can do. And it was a sort of springboard from there to go to lots of these other projects I've worked on.
Richard Slaney sanoi, että tässä Play Orchestra -nimisessä projektissa Philharmonia-orkesterin konserttisalin ulkopuolelle asetettiin kuutioita, 60 kappaletta, joista kukin edusti jotain orkesterin soitinta. Ja kun yleisön jäsen istui jonkun kuution päälle, niin juuri vaikkapa käyrätorvi tai fagotti lähti soimaan. Eli tällaista hyvin konkreettista havainnointia siitä, että minkälaisia osatekijöitä orkesterin äänimaailmaan kuuluu. Ja tietysti soiminen loppui heti, kun nousit ylös. Tämä oli helppo ja hauska tapa tutustua orkesteriin, joka saattoi jopa houkutella uusia ihmisiä myös kuuntelemaan varsinaista konserttia. Mutta tänään ei tosiaan puhuttu niinkään paljon siitä, että mitä tällä itse musiikkisisällölle pitäisi tehdä Suomessa, vaan enemmän siihen, mitä sitä markkinoidaan. Voi kuitenkin kysyä, että onko klassinen musiikki nyt vain sitten innovointia ja kivoja temppuja kännykällä? Herra Sleini sanoi, että tekniikka on vain väline ja musiikki on se päämäärä. Kyse on siitä, miten saadaan viesti läpi ihmisille.
The most important thing about all of this is the music, for sure. There's amazing music out there. It's often people feel it's not for them. It's maybe locked away from them. It's in a concert hall. It's separated from them in some way. But actually, it's permeating their daily lives. It's in film soundtracks. It's on TV. You hear it everywhere. You hear great music and great sounds. And actually, that's the most important thing about this. The technology is just the medium, the interface to get it through to people. Just like a phone isn't interesting, but being able to, you know, Skype with people is interesting, you know, so that's the difference really. So the technology is just an interface, but the music is at the heart of it.
Niin, Rita Slaney sanoi, että teknologia on vain apuväline, mutta se auttaa tekemään sitten asiat paremmin jatkossa. Muuten tuolla seminaarissa todettiin, että taidekentällä pitäisi olla joustavammin rahaa käytössä pienten projektien toteuttamiseen, ja Kimmo Aulake OKM:stä totesi, että tähän musiikin valtionosuusjärjestelmään tuskin on pian tulossa muutoksia, joten rahoja pitää sitten saada muualta.
Kiitos Joonas Turunen. Eilen tuli kuluneeksi 25 vuotta siitä, kun Berliinin muuri murtui, joka osaltaan johti tapahtumasarjaan, jossa Neuvostoliiton itä-eurooppalaiset dominot kaatuivat yksi kerrallaan ja lopulta rysähti se suuri ja mahtava itse. Viime yönä tuli kuluneeksi 76 vuotta niin sanotusta kristalliyöstä, joka oli yksi osa tapahtumaketjua, joka johti sitten Berliinin muurin rakentamiseen. Kristalliyö nimi tulee siitä, kun natsien roskajoukot ryntäsivät Saksassa kaduille hävittämään juutalaista omaisuutta, särkemään juutalaisten omistamien liikkeiden ikkunoita ja polttamaan synagogia. Tuhansia juutalaisia pahoinpideltiin, kymmeniä, jopa satoja hakattiin kuoliaksi ja noin 30 000 juutalaista miestä pidätettiin ja lähetettiin keskitysleireille. Tapahtumat laukaisi näennäisesti kosto siitä, että 17-vuotias juutalaisvainoja Ranskaan painot Herschel Grünspan murhasi Pariisissa saksalaisen lähetystövirkailija Ernst von Rathin. Kristallyö-nimitystä pidetään nykyään hieman liian runollisena ja tilalle on tarjottu sanaa marraskuun juutalaisvaino tai marraskuun pogromi. Joka tapauksessa syntiin pukiksi kristallyö-tapahtumista joutuivat juutalaiset. Heidät määrättiin maksamaan valtiolle miljardi valtakunnan markkaa sakkoja tuhotöistä ja juutalaiset liikkeenomistajat joutuivat siivoamaan kadut. Saksassa käytetty ikkunalasi tuotiin Belgiasta ja rikotun lasin määrä vastasi puolta Belgian lasiteollisuuden koko vuosituotannosta, minkä vuoksi kaikkia rikottuja ikkunoita ei voitu edes korjata juutalaisilta takavarikoidulta rahoilla. Kristallyöstä kirjoittaa Hufvudstadsbladet tänään historiapalstallaan. Huomio, huomio. J.P. Pulkkinen lähtee tänään nojatuolimatkalle Kööpenhaminaan. Yle Radio 1 uusi kirjallinen kulttuurihistoriasarja Ikuiset kaupungit kertoo 8 kaupungista musiikin, kirjallisuusnäytteiden ja arkistokatkelmien avulla. Ja sarjan toisessa jatkossa matkustetaan sarjan pohjoisimpaan kaupunkiin Kööpenhaminaan, jossa astelee muun muassa Niels Bohr.
Malmöön kaupunki näkyy laivalle, joka juutirauman poikki täynnä kesäpukuista yleisöä lähenee Ruotsin ranta. Siisti puistorikas kaupunki liehutti sinikeltaista lipsiä lippujaan. Vasenta puolta ajaen veivät autot kesäpukuisen yleisön valkoiseen leikkikaupunkiin.
Tanskan despoottihallitsijat säätivät asioita Kööpenhaminasta rautaisella otteella.
Kirjoittaa siis Gunnar Stahlesen.
1700-luvun alussa nuori mies matkusti Norjasta Tanskaan, ja hänestä tuli Pohjolan ensimmäinen moderni kirjailija, Ludvig Holberg. Tanskalaiset pitävät häntä omanaan. Norjalaiset sanovat, että hän on norjalainen, mutta me Bergenissä emme ota väittelyä kovin vakavasti. Tiedämme täsmälleen, mistä hän tuli. Myös tanskalaiset tietosanakirjat esittävät asian aika hyvin. Tanskalainen kirjailija syntyi Bergenissä.
Ikuiset kaupungit Kööpenhaminassa tänään Yle Radio yhdessä kello 17.20. Ja huomenna Kultakuumessa puretaan tänään pidettyä Suomen taidepoliittista huippukokousta. Nyt Kultakuumessa kuulemiin.